lytter til en podcast fra Forskerzonen, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til fjerde episode af Videnselskabet. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I dette afsnit med lektor og nanoforsker Tue Hassenkam.
Man kan jo se, hvordan livet er i dag, og det er jo uhyre komplekst. Og det består jo af genetisk materiale, der består af proteiner, og det består af en masse ting, og det fungerer uhyggeligt komplekst nu.
Astronomen Anja C. Andersen indstiller i hver episode en forsker til optagelse i Videnselskabet.
Altså, mens vi har siddet der ved mikroskopet, så har Tue fortalt mig om nogle af de ting, han har brugt sit mikroskop til, og han har simpelthen haft de mest utroligt spændende forskningsemner.
Men man optages kun, hvis man præsterer, og i denne episode skal Tue Hassenkam give smagsprøver på sin forskning.
Det vi jo gerne vil finde ud af, det er jo, hvad er det for nogle ingredienser, som det tidligste liv har gjort brug af.
Og han skal levere en overbevisende anekdote.
Han tænkte sig selv, kunne jeg sådan ligesom se, jamen, hvad kunne jeg også forvente af en dansk leverpostejsstuderende, ikke?
Lyt med og hør om Tue Hassenkam optages i Danmarks fineste selskab, Videnselskabet. Anja, Videnselskabet har holdt en lille pause, men nu er vi tilbage i podcaststudiet, a.k.a. dit kontor på Geologisk Museum. Så Anja, hvor meget har du savnet at lave vores lille podcast?
Altså, det har jeg savnet, for det er jo altid sjovt.
Ja, det er godt at høre. Og Anja, du er en travl forsker med en altid fyldt kalender, så hvad har du lavet siden sidst?
Altså, på den forskningsmæssige side har jeg fået sat mig rigtig meget ind i grundstoffet strontium. Jeg prøver simpelthen at forstå, hvor grundstofferne kommer fra. Der er strontium sådan en vigtig overgangsfigur mellem noget, som man på teknisk sprog kalder S-process og R-process, altså neutronindfangning.
Okay, så du har siddet og nørdet strontium?
Jeg har siddet og nørdet strontium, ja.
Stærkt. Og Anja, vi har fået selskab. Tue Hassenkam, velkommen i Videnselskabet. Tue, du er lektor på Nanoscience Center på Københavns Universitet.
Ja.
Og så arbejder du sammen med min kære medvært i et projekt, som vi vender tilbage til senere. Men Tue, hvordan er Anja at arbejde sammen med?
Jo, det er rigtig, rigtig sjovt at arbejde sammen med Anja. Hun har mange historier, og snakken går meget, når vi sidder nede ved mikroskopet. Så det er rigtig festligt og rigtig hyggeligt. Så, ja. og vi kommer hen over mange ting.
Så, det er, så I får både kørt sjove historier af og støvkorn ind i mikroskopet?
Ja, der. Ja. Og alle mulige dele af videnskab.
Altså,
og
når man sidder og måler, så er der jo sådan typisk 5 minutter, hvor målingen bare foregår, ikke?
Jo.
Så kan man jo lige nå en kop kaffe og lige...
Det lyder hyggeligt. Anja, du har indstillet Tue til Videnselskabet, og hvad gør ham værdig til optagelse i Danmarks fedeste videnskabelige selskab?
Altså, mens vi har siddet der ved mikroskopet, så har Tue fortalt mig om nogle af de ting, han har brugt sit mikroskop til, og han har simpelthen haft de mest utroligt spændende forskningsemner. Så det er simpelthen vildt spændende forskning, og så har han jo lige haft sådan en fantastisk Nature-artikel, og det vi laver, det er også helt vildt spændende. Så jeg synes bare, at Tue laver noget, der er fantastisk. Han sidder jo med mikroskopet, og jeg sidder med teleskopet. Så.
Det er det. Ja, og den her artikel i Nature, den skrev videnskab.dk også om, ikke?
Det er rigtigt, sidste år, ja.
Ja, det var det med Grønland og milliarder år gammelt liv og sådan nogle ting.
Ja, rester af det tidligste liv, ikke?
Ja,
på jorden, ja.
Det er klart. Læs den på videnskab.dk, hvis man har lyst til det. Og Tue, sidst i podcasten, så leverer du en anekdote fra dit arbejde som forsker. Men nu skal det handle om de små detaljer. Nu kigger vi nærmere på nanomikroskoper og stjernestøv. Tue Hassenkam, du er som sagt lektor på Københavns Universitet, og du forsker blandt andet i det, man kalder nanometerskala, hvor man finder den helt store lup frem og kigger på alverdens ting i ekstremt lille skala. Og et eksempel på den viden, der dukker op, hvis man undersøger ting på nanoniveau, er, hvordan en gecko kan kravle på væggene, Tue. Og det er et eksempel, som jeg ved, du kan hive frem her. Så Tue, hvad er det, en nanometerskala afslører om geckoens klatreevner?
Ja, det var faktisk længe et mysterie, hvordan en gecko kunne gå op under loftet og klæbe sig fast, som den gjorde. Mm. Indtil man fandt ud af, at hvis du for eksempel sætter din håndflade på et bord, så rører du faktisk meget lidt af bordet. Så det er kun lige spidserne af bordet, der rører overfladen. Ja, det vil sige, at din håndflade hænger ikke fast på samme måde, som en geckos fod vil gøre. Men det geckoen har, den har sådan en masse små hår, og de retter sig ind efter den overflade, man rører ved, sådan så at den rører faktisk med rigtig meget af sin fod på overfladen. Og det gør, at afstanden imellem geckoens yderdele, eller den de her hår her, og så er overfladen, den bliver meget lille. Og den kommer ned omkring under en nanometer. Og det, der sker, når man kommer under en nanometer, det er, at så tiltrækker stoffer hinanden. Og det er nogle kræfter, man kalder van der Waals-kræfter, som er kortrækkende, meget kortrækkende, men som geckoen så gør brug af, når den klatrer hen over væggen og op under loftet.
Mm. Og den der, hvad skal man sige, evne til at suge sig fast på nogle konturer i overfladen, som vi ikke kan mærke. Det kan man så, hvad skal man sige, så at sige, se, hvis man kigger i et nanomikroskop.
Ja, det kan man så måle, faktisk. Mm. Så det kan vi, når vi tager de her mikroskoper, vi bruger, det er faktisk en lille pind, som vi rører overfladen på. Så lidt tilsvarende som en geckos hår, så kan vi også gå ned og røre overfladen med sådan en pind. Og så kan vi måle de kræfter, som geckoen også gør brug af.
Ja, og så lige i den forbindelse, så kan vi, det, har vi jo snydt lidt, fordi vi mødtes i kælderen på hos os instituttet for at kigge på noget udstyr, som man kan bruge, hvis man skal kigge på nogle geckos fusser her. Og vi skal lige kigge på det mikroskop, som dig og Anja sidder ved, og nu klipper vi over til kælderen på H.C. Ørsted Instituttet. Okay, Tue, så står vi i kælderen på H.C. Ørsted Instituttet, og vi står foran en stor, flot maskine, som ligner lidt sådan en sort slagbænk med sådan en stor sådan en kasse ovenpå. Så Tue, altså Anja kommer så med sit stjernestøv, og hvad er det så, I gør med den her fascinerende maskine?
Ja, det vi så faktisk gør, det er, at vi føler os frem på de små korn. Så vi har et særligt mikroskop, og så når man kommer et langt ned i skala, så kan man ikke længere bruge lys til at se med. Og så mærker man sig frem.
Ja.
Og det er så det, hedder et atomar kraftmikroskop.
Og så skal vi lige prøve at åbne låget på den her boks, der står med den her slagbænk. Og så kan man se, at der er sådan et sted, man kan putte noget ind. Så helt konkret, Tue, altså, hvad er det så, man gør, når I har det der stjernestøvskorn der?
Ja, det vi så helt konkret gør, det er faktisk at finde et sted, hvor vi kan lande med vores lille probe, eller hvor vi kan mærke os frem. Og det skal ikke være, selvfølgelig ikke være for kuperet det område, så det er lidt som at lande på et relativt fladt område. Og så er ideen så, at så kan vi lave et billede, så kan man lave et tredimensionelt billede af overfladen, det vil sige et topografisk billede, hvor man scanner sig henover, så man kører stribe linje for linje, kører man hen over overfladen, og så kan man danne et billede på en computerskærm.
Og det er bare lige for at forstå, altså det er helt konkret en lille nål, ja, som kører hen over det der mikroskopiske støvkorn, og mærker sig overfladen på støvkornet.
Det mærker overfladen på støvkornet, og den er så spids, så man kan godt lave dem, så de kommer ned i et enkelt atom. Mm. Og så man faktisk kan mærke med atomaropløsning, hvad der ligger på overfladen af det her støvkorn.
Så her på den her slagbænk, der ligger der så sådan nogle små runde prøvehylstre der. Så tager man så det hylstre, og så putter man det ind i maskinen på en eller anden måde.
Ja, der er sådan en lille magnet faktisk. Det er sådan en lille magnetisk plade. Så det du ser her, det er så en guldoverflade, som vi så har lagt tingene over på.
Ja. Det er sådan en lille, det svarer til en lille, det størrelse på en kontaktlinse nærmest, ikke?
Jo, det er rigtigt. Eller sådan en gammeldags femøremønt, ikke?
Ja.
Og så tager man så
op med en pincet.
Ja, og så har man sådan en lille magnetisk holder, der holder den på plads.
Ja.
Og så har vi noget optik til ligesom at guide os til, hvor vi skal hen, og som vi kan køre over på computeren, og så kan vi se prøven, og vi kan se vores pind der, og så kan vi lande det nogenlunde på det område, hvor vi gerne vil lande oven på støvkornet. Og så er det, vi begynder at scanne med vores spidse tip, som sidder heroppe foran.
Ja. Og nu er det jo radio der, så jeg tror, de har taget lidt billede af maskinen, og så lægger det ud på podcast, videnskab.dk podcast Facebook-side, så kan man lige kigge lidt nærmere på det. Godt, Tue, men vi vender tilbage til Anja på Anjas kontor. Anja, Tue, I samarbejder som sagt om et projekt, hvor I ikke kigger på geckoer, men på meteoritter. Og Anja, hvad er det, vi så kan blive klogere på ved at undersøge meteoritten på nanometerskala?
Jo, altså det vi jo gerne vil forstå, det er noget om solsystemets oprindelse, og måske også de støvkorn, som var til stede dengang solsystemet blev dannet. Og noget af det, vi godt kunne tænke os at vide noget om, det er, at de kulforbindelser, der var, da solsystemet blev dannet, hvilken form var de på? Så Tue og jeg kom i kontakt med hinanden, fordi Tue har arbejdet sammen med Minik Rosing, hvor de havde et meget spændende projekt, hvor de kiggede på nogle kulforbindelser i den helt tidlige jordhistorie, som jo kunne sige noget om livets oprindelse på jorden. Mm. Og så var det, vi tænkte, lad os se, hvad vi kan sige om kullet i meteoritterne, om vi kan se, om det er organisk eller inorganisk, om det er ligesom det, man fandt på jorden eller ej. Ikke?
Mm. Og bare lige helt lavpraktisk, så lytterne forstår det. Hvordan får man fat i støvkorn fra en meteor?
Altså, så meteoritter er jo ret, hvad skal man sige, venlige. Det er rumsten, der falder ned på jorden. De kommer til os helt af sig selv, kan man sige. Ikke? Og så gælder det om at komme ud og samle dem op, og ikke fedt alt for meget med dem, sådan så de bliver alt for forurenet, mens man gør det. Og så ender de her på Geologisk Museum, hvor vi jo sidder oppe under taget, og der er en meteoritsamling, og hvis man så går ned og er rigtig flink og smiler til dem, så kan man måske få lov til at låne lidt af noget af det materiale, som de har meget af, og så kigge på det. Og der er fordelen ved at arbejde på nanoskala, det er, at vi skal ikke bruge særlig meget. Så det er ikke sådan, at vi skal have en stor sten, vi skal bare have nogle små bitte stykker. Og det, der egentlig er vigtigst, det er, at vi får et stykke, der er stort nok til, vi kan kløve det, så vi kan kigge ind i stykket, kan man sige. Ikke? Sådan, så vi ikke har noget overflade, som kan være blevet forurenet af nogen. At vi har noget helt frisk stenmateriale, kan man sige.
Ja. Så, og så, som Anja sagde, Tue, så den føromtalte artikel i Nature, som videnskab.dk skrev om, hvor I kiggede på noget meget gammelt, spor af gammelt liv op på Grønland og sådan noget der. Altså det er så det, man også kan lede efter på sådan et meteorstøvkorn.
Ja, altså det, som er ideen, det er jo, at livet regner vi jo med, er opstået på jorden på et eller andet tidspunkt. Og de sten, vi så kigger på Grønland, er jo så at sige, efter at livet er opstået. Det vi jo gerne vil finde ud af, det er jo, hvad er det for nogle ingredienser, som det tidligste liv har gjort brug af, til at, og hvad er det, der ligesom har været de komponenter, som det har startet med. Ja. Og der er flere teorier, som dækker over det. Og en af teorierne er selvfølgelig, at der er nogle kemiske processer i jordens indre, som på en eller anden måde har skabt de organiske forbindelser. En anden, og den, som jeg tror, at de fleste faktisk hælder til, det er, at de organiske forbindelser, eller kulstofforbindelserne, som Anja siger, at de er kommet udefra. Så de på et tidspunkt i den tidlige jord, er jorden simpelthen blevet, hvad skal man sige, podet med de her organiske forbindelser. Og dermed har man jo kunne se i nogle af de her meteoritter, der er nogle ret komplekse organiske eller kulstofforbindelser. Mm. Og nogle af dem er endda også aminosyre, som vi så også gør brug af, eller biologien gør brug af. Så har været faktisk, ved man så, at der højst sandsynligt har været en masse kulstofforbindelser til rådighed for det tidligste liv. Mm. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det så? Hvad er det for nogle forbindelser? Og så, hvordan kommer vi så fra det, og så til livet begynder, og så til der, hvor vi så kan se dem i klippen i Grønland. Der altså, er jo selvfølgelig en masse, hvad skal man sige, vi ikke ved derimellem.
Ja.
Og det er simpelthen helt et af de hvide steder på landkortet.
Og det er jo måske det mest spændende forskningsspørgsmål overhovedet, det er, altså, hvad er livet, og hvordan er livet opstået? Ikke? Så hvis vi ligesom kan finde ud af, hvad var der for nogle legoklodser, dengang jorden blev dannet? Og vi ved jo, hvad der så var for 4,1 milliarder år siden, ikke? Så er det måske, når vi har de to info, så er det måske nemmere at begrænse mængden af vilde idéer og teorier om, hvordan kommer man fra det ene eller det andet. Mm. Eller måske blive inspireret til en helt ny teori om, hvordan man kommer fra det ene til det andet.
Og så er det jo så, hvad er det så for nogle byggeklodser? Og en af de byggeklodser, som man så kigger efter, det er så, DNA består jo af nukleotider, eller består af basepar. Og der er fire basepar, som DNA består af, som vores genetiske kode er skrevet i. Men der er også noget, som hedder RNA, som er lidt ligesom DNA, som også består af basepar, men som er lidt mere simpelt, så at sige. Og det er det, man faktisk mener, at en af de første trin på livets stige, så at sige, det er, at det har været igennem en RNA-fase, eller det, man kalder en RNA-verden.
Og før livet kan opstå på jorden, så skal det ligesom dukke op. Og så er teorien så, at det så er blevet skudt ind på jorden med en meteor.
Ja, det man så siger, man kan jo se, hvordan livet er i dag, og det er jo uhyre komplekst, og det består jo af genetisk materiale, der består af proteiner, og det består af en masse ting, og det fungerer uhyggeligt komplekst nu. Så man kan jo kun gætte sig til, hvordan livet, ligesom de tidligste trin af livet har været. Mm. Og et af de tidligste trin, det er så, at det har været gennem den her RNA-fase, og det kan man se ved at se på livet, som det er i dag. Der kan man se, at RNA, som har nogle af de samme basepar som DNA, det vil sige, det har den genetiske kode, eller lidt ligesom den genetiske kode, men det kan også fungere funktionelt, fordi at livet, som vi kender i dag, er opbygget af primært proteiner, som er det, som gør, at vi fungerer, kroppen fungerer. Det vil sige, proteinerne indgår jo som enzymer, og det indgår i sådan noget, der reparerer vores krop, og vores strukturelle proteiner, blandt andet sådan noget som kollagen, som er en del af vores knoglevæv og vores senevæv og sådan noget. Det er jo alt sammen proteiner. Men, hvad hedder det? Og så har vi så vores genetiske kode, som er DNA, men den er jo ret inert, den gør jo ikke noget. DNA er jo bare så at sige en opskrift på livet.
Og der skal du så have RNA til at kommunikere tingene til proteinerne og sådan ting.
Midt imellem de to, der har du så RNA. Mm. Og RNA fungerer så både ved at aflæse DNA, sådan så man får, at man får bragt informationen væk fra DNA, og så over i noget, der hedder ribosomer, som er en blanding af RNA og proteiner. en struktur, som er 2/3 RNA og 1/3 protein. Og så har man så noget, der hedder tRNA, som så er sådan noget, som kommer med...
Det bliver vildere og vildere.
Ja, det bliver mere vildere. Men pointen er faktisk, at RNA er ekstremt centralt i livet. I omsætningen fra information til funktionelle materialer.
Men jeg vil så lidt spørge, så ligger alt det her lidt i periferien af dit forskningsfelt, eller hvad tænker du om, om du lige pludselig er ved at løse livets gåde, hvad vil jeg sige?
Nej, i virkeligheden så er det sådan lidt ligesom, at jeg er kommet hjem, fordi jeg startede med mit speciale og mit PhD-projekt, hvor jeg arbejdede på meteoritter, og sad og kiggede på sådan noget uforandret stjernestøv i meteoritter. Og det var egentlig også det, der bragte mig til huset. Det var, jeg sagde, at det kunne være rigtig sjovt at kigge på noget uforandret stjernestøv, men det, jeg gjorde for 20 år siden, det var, at så tog jeg noget meteorit, og så kogte jeg det i syre, til jeg kun havde sådan en bundfald, som bestod af stjernestøv, fordi jeg havde kogt alt det andet væk. Og så ved man jo ikke, hvor meget man får smidt ud med badevandet, kan man sige. Når man vælger at koge noget i syre, så er der jo rigtig meget, der bliver opløst i den syre. Og så fandt jeg ud af, at Tue jo havde et instrument, hvor man så faktisk kunne tage meteoritten og egentlig bare knuse den, og så kigge direkte på tingene, uden at ætse med syre, det vil sige få et meget mere helhedsbillede af, hvad er der, eller hvad er der i meteoritten, inden man begynder at syre den ned, kan man sige.
Ikke? Syre den af.
Sådan, så vi får et meget mere kompliceret, men også et meget mere helhedsbillede af, hvad materiale består af. Altså så den teknologiske udvikling over de 20 år, siden jeg startede, har været helt fantastisk. Altså vi har også været i Schweiz, eller vi, det er så lidt strengt, ikke? Fordi at det var egentlig Tue, der kom afsted, for jeg kom aldrig med, fordi jeg skulle lige ud og holde et foredrag, eller hvad det nu var, jeg skulle, ikke? Men Tue var i Schweiz. Med nogle at små støvpartikler, vi havde fundet noget støv inde i støvet. Altså, okay. Så vi havde fundet nogle støvpartikler, der sad inde i nogle andre støvpartikler. Ikke? Hvor vi sådan tænker, om dem indeni, det kunne godt være, at de stammede fra før solsystemet. Så det er sådan en lille sidegevinst, som vi også lige skal undersøge på et eller andet tidspunkt, når jeg får lidt bedre tid og ikke er ude at holde foredragen. Nu sagde du meget pænt, at jeg var hyggelig og sjov at arbejde sammen med. Men jeg tror måske, sandheden om mig er også, at jeg er svær at arbejde sammen med, fordi jeg har jo aldrig tid.
Nej, men jeg er også glad for, at du tager dig tid til at lave podcast i din travle kalender. Men du bare lige for at slutte den her del af, så altså, man kan jo så formentlig finde forsvaret på, hvordan livet opstod på jorden, via at kigge på nanometerskala i det her mikroskop i kælderen på...
Ja, det var så håbet.
Det håber du.
Jo, og hvis RNA er ude i meteoritterne, så er det jo så også de byggesten, som også er landet på Mars, som også er landet andre steder. Ikke?
Ja.
Altså, så man kan jo sige, Det er det, der er startbetingelserne alle steder. Ikke? Og så kan vi jo begynde at sige, hvis det så ikke fik fodfæst på Mars, men det gjorde på Jorden og ikke på Venus, så kan vi måske komme det lidt nærmere. Hvad er det så for nogle magiske ting, der skal til, for at man kan gå fra RNA til DNA?
Så man kan finde liv andre steder i rummet, for eksempel?
Ja, eller bare forstå vores egen oprindelse. I virkeligheden, du ved, jeg er helt lavpræget. Jeg vil egentlig bare gerne forstå, for der er liv på Jorden. Altså lad os starte der, og når vi så forstår det, så kan vi begynde at lede efter det andre steder.
Men det
er jo så også interessant, fordi så er det jo ikke sikkert, hvis det er svært, og det kræver nogle helt særlige betingelser, så er det jo ikke sikkert, at der er DNA-baseret liv andre steder, men man kunne måske forestille sig nogle andre veje, som RNA også kunne gå.
Ja.
Altså,
ja. Men geckofuser og livets oprindelse gemmer sig for enden af nanometerskalaen. Det kunne vi snakke om lang tid, men nu er det anekdotetid.
Okay, ja.
Før man optages i videnselskabet, skal man levere en anekdote, der giver lytterne et behind-the-scenes indblik i en forskers arbejde. Og Tue, hvad er du med til os?
Jamen, jeg havde en historie fra min meget tidlige, hvad skal man sige, forskerungdom, der hvor jeg var... PhD-studerende med en idealistisk opfattelse af, hvordan videnskab var fungeret.
Du var ung og naiv.
Ung og naiv, og havde også en autoritetstro. Og det er virkelig det, der er pointen med historien. Det er, at man skal ikke tro på noget, før det ligesom er...
Før man har set det.
Før man har set det, ja. Så det, der skete, det var sådan, at min professor på den gang, som var Thomas Bjørnholm, som senere var prorektor på Københavns Universitet, han ringede til mig lige juleaften. Han havde været på en konference i Hawaii, og så sagde han, der var sket noget helt vildt. Han havde set resultatet af en, der havde målt superledning i plastik. Og det er jo, altså, det lyder jo også lidt vildt, at man kan se superledning i plasma. Men på det tidspunkt, der arbejdede jeg så inden for molekylær elektronik, det vil sige, jeg arbejdede med plastiske molekyler, og skulle prøve at, ligesom at trække noget strøm igennem det, og det synes jeg var svært nok til at komme med. Og så kom der en her og sagde, at han havde målt superledning i plastik, og min vejleder synes så, at nu hvor jeg havde en baggrund i fysik, og jeg var kommet over i nanoscience-centret, så jeg burde jo kunne, den lå lige til højre benet for mig at eftergøre de her resultater, fordi jeg kom faktisk fra hvor jeg målte noget tilsvarende, eller på nogle tilsvarende materialer, altså med meget lave temperaturer og høje spændinger osv.
Så det var oplagt, at du efterprøvede
det resultat? Så det var oplagt, at jeg ligesom skulle gøre det.
Og du havde heller ikke noget andet at lave juleaften?
Nej, fordi jeg så skulle komme ind mellem jul og nytår og lave det og sådan noget, og så havde han sendt mig artiklen, og så kunne jeg jo se med det samme, at den kunne jeg nok ikke lave mellem jul og nytår, og krævede lidt mere forberedelse. Men så gik der hvilken værre eller bedre, end at jeg brugte sådan 3 måneder at se, hvor man jo kom frem til. Og det var en Nature-artikel. Så det var jo, på det tidspunkt var det jo, så er det jo nærmest som en mosebog eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo bare sandheden, der står der, ikke? Når man er PhD-studerende. Så jeg undersøgte den her artikel, og jeg prøvede ligesom at se, om hvad er det, der skulle til. Og så endte jeg faktisk med noget, hvor han påstod, at han kunne lave et 50 nanometer tykt safirlag, hvor han kunne lægge 200 volt over. Mm. Og for at ligesom forstå, hvor vildt det er, så skal man jo tænke på, at for eksempel vores egen cellemembraner, de er sådan cirka 5 nanometer. Men det var 2 nanometer tykke, vores cellemembraner. Mm. De er 2 nanometer tykke. Og der kan du opretholde en spænding på 80 millivolt, før du trækker en gnist. Så før vores cellemembraner, de holder faktisk en spænding, der lige før de trækker en gnist, men det er 80 millivolt. Og han har altså lagt 200, altså næsten mere end 2.000 gange mere volt over noget, som kun var 5 nanometer tykt.
Og det var overraskende.
Uden at trække en gnist, ikke?
Okay, ja.
Og det endte jo så med, at så kunne jeg se, at det her var simpelthen en magisk trick, som man teoretisk set godt kan lade sig gøre, men som i praksis sådan set, altså,
jeg får sådan et billede af dig, der står nede i et gnistrende laboratorium, og alt hvad du prøver, så springer den gnistrende rundt.
Ja, sådan noget i retning. Og det viser så, at han påstod, at han kunne det her, og det var så, han henviste til en artikel fra 1920'erne, en tysk artikel, hvor det ligesom, hvor metoden var beskrevet, ikke? Og så kunne jeg se, at det kunne jeg ikke. Så jeg gik op til min vejleder, og så sagde jeg så med hatten i hånden der, at jeg kunne altså ikke eftervise det her resultat, og jeg kunne godt se på, at han blev ret skuffet. Og han tænkte også sådan helt klart, jamen okay, han tænkte sig selv, kunne jeg ligesom se, jamen, hvad kunne jeg også forvente af en dansk leverpostej på studerende, ikke? Og jeg gik tilbage til det, jeg nu lavede, og så var bare sådan, jamen så lav du bare det, du nu kan, og sådan noget, ikke? Og så kom han så farende ind i mit laboratorium et år efter, og så han råbte med hænderne i vejret, det var snyd, det var snyd det hele.
Ja.
Og så viste det sig faktisk, at vedkommende her, han havde så publiceret 25 Science og Nature-artikler, hvor jeg tror, at de fleste, alle sammen, er stort set trukket tilbage, fordi der var snyd i dem alle sammen.
Ja, så der var god grund til, at du ikke kunne efterprøve.
Altså, der var rigtig god grund til, at jeg ikke kunne efterprøve.
Det var heldigt, du ikke kunne efterprøve.
Ja, det var også, heldigt. Så havde jeg haft et forklaringsproblem, hvis det var, jeg lige pludselig kunne eftervise det. Så,
Det var ret stor skandale, ikke?
Jo, det var en kæmpe stor skandale på det tidspunkt, og det rystede hele processen omkring peer-reviewed og medforfatterskab og så videre.
Anja, jeg ved, du har en kommentar til den her anekdote.
Jamen altså, jeg synes jo, der er så mange gode lag i den, fordi den fortæller jo både sådan noget med, at man som PhD-studerende skal huske ikke altid at tro på alt, hvad ens vejleder siger, og også at man som vejleder jo skal huske, at man ikke ved det hele, når man selv vejleder PhD-studerende. Men det viser også specielt, at når nogen snyder, det kan videnskab nærmest ikke håndtere. Altså, for det spilder simpelthen så meget tid, fordi vi antager, at når folk publicerer et forskningsresultat, så har de gjort sig umage, og der er noget sandhed i det. Så kan godt være, at de er dumme, så det kan også godt være, at de har lavet nogle fejl og sådan noget, men de har i hvert fald ikke snydt. Altså, det er virkelig noget, der kan få videnskab til at gå baglæns. Så forkerte resultater eller dårlige resultater, det er ikke så slemt, men snyd, det er virkelig noget, der stikker en kæp i hjulet på os. Så det er meget vigtigt, at folk ikke snyder. Og så må man jo så sige, det gode ved historien, det var også det blev opdaget. Ikke?
Jo.
Altså, så på den måde, vi har jo alle de der hele tiden kontrolsystemer. Altså, at på et eller andet tidspunkt kommer der en referee, som de ikke afviser, som er skeptisk, eller der er nogen, der prøver at efterprøve det, og som tror på, at de har gjort det ordentligt, og som siger, vi kan faktisk ikke vise det. Det skete jo med kold fusion. Ikke? Det er jo med at blive sådan en helt verdens opspændende stort skrig, hvor folk sagde, vi kan ikke vise det, så vi tror, det hele er fobik. Det var det så også.
Okay,
Hvad hedder det? Altså, så på den måde, så er det en god del af historien, det er jo, jamen, hvis man snyder, så bliver det opdaget.
Mm. Og det er så godt, at en dansk PhD-studerende ved navn Tue Hassenkamp tur kom op til vejlederen og sige, jeg kan altså ikke vise det.
Ja, det blev jeg jo så nødt til. Jeg havde ikke meget for det, og jeg troede jo på det, fordi at det var jo, sådan var det jo, at det var jo publiceret i Nature, og alle var jo ligesom,
altså,
der, det var...
Ja, man siger det for os, at du har siddet der med sådan en drag over nakken i et år, inden du ligesom blev hvad hedder det, genopbygget.
Ja, præcis.
Ja.
Så beskeden er herfra, lad være med at snyde med jeres forskning. Men Anja, hvad siger du? Er Tue Hassenkamp værdig til optagelse i videnskabet?
Ja, jeg synes, han er meget værdig.
Det synes jeg også. Godt, så erklærer jeg hermed, at lektor Tue Hassenkamp er optaget i videnskabet. Og Tue, du samarbejder med den kendte forsker Anja C. Andersen, og du har udgivet artikler i det velansete tidsskrift Nature, som ikke var snyd.
Ja, det var det ikke.
Men er det her det største øjeblik i din karriere?
Det at blive optaget i det her.
Ja, optaget i videnskabet.
Ja, det må det være.
Ja, det må det være. Jo, det er Anja.
Jeg kan huske, hvilken fest vi havde det, den der Nature, som vi kom ud.
Ja, det var stort.
Det er også stort der. Nå, men godt. Tak for anekdoten også, Tue. Og tak. Så er der hermed bare tilbage at sige, du har lyttet til Videnskabet, en podcast fra Forskerzonen. Send ris, ros og kommentarer til forskerzonen@videnskab.dk og find Videnskabet i din foretrukne podcast-app. Og hvis du trykker abonner, får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Tue Hassenkamp, tak for godt selskab.
Tak fordi
jeg
var med.
Og Anja C. Andersen, det var så lidt. Og jeg er Jesper som kok, siger tak fordi I lyttede med.